Egunari begi kolpea. Martxoak 14. Eguna du gaur, aste azkena da. Politika gaiekin hasi behar dugu, Ezkera Abertzalea, Aralar, Eusko Alkartasuna Alternatiba eta Abertzalen Batasunak agerraldi bateratua eskainiko dute gaurkoan lehen aldiz. Baionan izango da agerraldia, postindar politikoek ezkerreko eta abertzalen arteko apustu estrategiko nazionala osatzea dute xede. Hitzarmen horretara heltzeko, konpromisoen berri emango dute gaur Baionan, indarrak biltzearen aldeko apustu estrategikoaren aldeko autua egin dutela azalduz. Ezker Abertzalea, Eusko Alkartasuna eta Alternatiba Bildu koalizioan daude, Aralar eta Laurak Amaiurren eta Abertzalen Batasuna, Eusko Alkartasuna eta Batasuna Euskal Herria bain. 2010-eko ekainean Ezker Abertzalea eta Eusko Alkartasunak akordio estrategikoa sinatu zuten eta urte bereko abenduan Alternatiba eta Hirurek Euskal Herria Ezkerretik agiria osatu zuten. Gaur goizeko 10:00 eskainiko dute agerraldia Baionan, esan bezala Ezker Abertzalea, Aralar, Eusko Alkartasuna Alternatiba eta Abertzaleen Batasunak trinkete modernoan. Euskal preso politikoei dagokienean Jaikiadi elkarteak preso gaixo larrien zerrenda berria aurkeztuko du gaur. Indarkeria politikoa jasan dutenei osasuna asistentzia eta laguntza psikosoziala eskaintzen dien elkartea da Jaikiadi eta esan bezala gaur arratsaldeko 5:00 eskainiko duten agerraldian preso gaixo larrien zerrenda eguneratua aurkeztuko dute. Lan mundura goaz, Nafarroako administrazio publikoen mai orokorraren bilera gaur ospatuko dute eta LAB sindikatuak bere jarrera berretsi du, hau da, bertan ez duela parte hartuko UPN-PSN-eko Nafarroako gobernuak eskubide sozialen eta soldaten murrizketak bertan bera uzten ez dituen bitartean. LABek adierazi du, benetako prozesu negoziatzailea irekitzeko gogoa duela, bertan zerbitzu publikoen eraginkortasuna hobetzeko, eraginkortasuna kostu gutxiagorekin gauzatu alizateko, hori bai, langileen lan baldintzetan, zerbitzuen kalitatean eta enpleguan galerarik sortu gabe. Nafarroako gobernuak benetan negoziatzeko gogoa duela erakusten ez duen bitartean, langileak mobilizatzera deitu ditu LABek. Izan ere, gaur bertan, beste sindikatuekin batera mobilizazioak deitu dituzte osasunbideako zentroetan. Halaber, datorren asteko asteazkenean, Nafarroako eskualde eta administrazio guztietara zabalduko dituzte mobilizazioak. LABen ustetan, Nafarroako eta Madrilgo gobernuek inposaturiko erasoi aurre egiteko erariko berena mobilizazioa da eta horregatik dei zabala egin dute izango diren mobilizazio guztietan parte hartzera eta bereziki martxoaren 29-ko greba orokorrean parte hartzera. Nafarroako administrazio publikoa zari garela, aipatu osasungintza publikoari buruzko hitzaldia izango dela gaurkoan Tuteran. Reina Sofia Ospitaleko laborategiko langileek antolaturiko mintzaldian, osasungintza publikoaren egoera aztertuko dute, baita oinarrizko zerbitzu honetan ezartzen ari diren murrizketak ere. Arratsaldeko 7:30 jarri dute hitzordua, Castel Ruiz Kultur Elkartean, Tuterako Reina Sofia Ospitaleko Ana Campillo hartuko du hitza, baita Luis Mendo Kadreitako medikuak, LAB ELA eta Komisiones Obrera sindikatuetako kideek eta murrizketen mehatxupean diren laborategiko langileek ere. Hitzaldi interesgarria beraz gaur Tuteran, askoren esanetan pribatizatzeko arriskuan den osasungintza lorrari buruzkoa. Madrilen onartu duten lan erreformaren aurkako protestek ere ez dute etenik, LABek elkarretaratze egingo du gaur Gipuzkoako batzar nagusietan. Izan ere, ADEGIko presidente Eduardo Zubiaurre batzar nagusietan izango da gaur PNV-ek gonbidatuta. Horren arira, goizeko 10:00 laurden gutxiagotan elkarretaratze egingo du LAB sindikatuak Gipuzkoako batzar nagusien atarian. Sindikatu abertzaleak azaldu du gaurko protestarekin salatu nahi dutela lan erreformarekin patronalaren esku utzi dutela lan mundua kudeatzeko botere guztia. Patronalak bere eskutan du negoziazio kolektiboa, laben arabera, orain arteko lan harremanen eredua finikitatu egin dutelako eta alde bakarreko eredua ezarri dutelako patronalaren neurrira egindako eredua inposatuz. Hala, sindikatuak gogor salatu du, uneotan, orain arte langileek beren borrokarekin lortutako eskubide guztiak, enpresaz enpresa deusestatzeko bide guztiak irekita dituela patronalak. Esan bezala beraz, lan munduak kudeatzeko botere guztia patronalaren asku utzi dutela salatzeko, elkarretaratza egingo du gaur Lab sindikatuak Gipuzkoako batzar nagusietan. Alternatibak berriz, lan erreformaren ondorioen inguruko hitzaldia antolatu du gaurko Sestaon. Alternatibako bozeramaile Oskar Matute Sestaon izango da gaur Euskal Herriko Unibertsitateko lan harremanen eskolako zuzendarioi eta egungo irakasle Mikel de la Fuenterekin batera lan erreformaren ondorioen inguruko hitzaldi irekian. Alternatibak erreformaren aurrean lelopean, Mariano Rajoyren gobernuak ezarri eta dagoeneko sindikatu guztien aldetik greba deialdia eraginduen erreforma izango dute izpide alternatibak antolatutako saioan, ezkerraldean egiten ari den hitzaldi sortaren baitan. Arratsaldeko 7etan hasiko da hitzaldia Sestaoko udal liburutegian, bestalde hitzaldia streaming bidez interneten ere jarraitu ahal izango da alternatibako webgunean, baita alderdiaren Twitter eta Facebook sare sozialetako profiletan azalduko diren jarraibideen bidez ere. Bilboragoaz, Lab sindikatuak elkartasuna adieraziko die gaur Greziako altzairu fabrika batean 100 egun baino gehiagoz greban diren langileei. Elkarretaratzea egingo du sindikatua bertzaleak Bilbon, Greziar kontsulatuaren parean, goizeko 11etan Solidaridad con Acería Griega, ez hemen ez inon, metalean despidorik ez lelopean. Soldaten murrizketen eta kaleratzen aurka 400 langile inguru greba egiten ari dira Greziako Eteniki Aliburgia altzairu fabrikan. Labek azaldu du lantegiko enpresariek malgutasunaren izenean 5 ordura murriztu nahi diela lanaldia eta 500 eurora soldata. Hortaz gain, kobratuko ez dituztena aparteko lanorduak egitera derrigortu nahi dituzte eta lan segurtasuna ere murriztu egin dute. Egoera honen aurrean, protesta hasi zuten langileek eta 50 inguru kaleratu egin dituzte. Borrokan darraiteala ere, 8 orduko lanaldia, soldata murrizketarik ez eta kaleratuen berrartzea exigituz. Greziako eta Europako langileen kontrako erasoa handitzen ari den garai hauetan, Greziako 400 langile hauen borroka, elkartasun eta duintasun eredua direla adierazi du Labek. Hala, Munduko Federazio Sindikaleko Europako adarrak, Europa mailako ekintzastea ospatu du pasaden ostiralean hasi eta gaur amaituz, Greziako grebalariei elkartasuna adierazteko. Deialdi horren baitan antolatu du gaurko elkarretaratzea ere Lab sindikatuak, adierazi du Euskal Herri langileak ere martxoaren 29an greba orokorrera joko duela PP-ren gobernu ultraeskuindarrak onartutako azken neurri antisoziala salatzeko. Lan harremanetarako euskal esparrua exigitzeko ere grebaren balioa azpimarratu du. Laben ustez, Greziako eta Euskal Herriko langileen borroka enbor bereko adarrak dira. Desjabetzei dagokionean, Gipuzkoako Stop Desjabetzak eta Oarsoako laguntza taldeak agerraldia eskainiko dute gaur Beraunen, kutxaren bulegoaren parean. Bertan, datorren larun batean, Oreretan izango den manifestazioa aurkeztuko dute. Desjabetzen aurkako protesta izango da hori, baita etxea galtzeko zorian den emakume bati babesa azaltzekoa ere. Hain justu, gaurko agerraldiaren baitan, kutxako arduradunei eragile ezberdinek bildu dituzten sinadurak emango dizkiete, aipatu emakumea etxetik bota ez dezaten exigituz. Mai inguru baten berri emango dizuegu interesgarria oso gaur Bergaran izango dena hiri hondakinen kudeak eta egokiena orain eta hemen izenpean mai inguru antolatu dute arratsaldeko 7etan Zabolategi aretoan. Parte hartze zabala izango du eztabaidak, izan ere bertan izango dira Bilduko Juan Carlos Alduntzin, PSEko Denis Itxaso, Aralarreko Rebeka Ubera, Alderdi Popularreko Rafael Olaizola, PNVko Maria Eugenia Arrizabalaga eta Ezkeranitzako Mikel Izagirre. Denen artean, esan bezala, hiri hondakinen kudeaketaren inguruan eztabaidatuko dute. Euskarari dagokionean, Nafarroa bai, Bildu eta Izquierda Ezkerra Iruñako udaltaldeek euskararen ordenantzaren aldaketa aurkeztuko dute gaur. Azaldu dutenez, aldaketaren helburua Iruñean euskarak eta gaztelaniak presentzia berbera izatea da udalbatzak dagoeneko onartu duen moduan. Goizeko 11etan eskainiko dute agerraldia Iruñeako udaletxean Aitor Lakasta, Peio Martinez de Ulate eta Edurne Egino zinegotziek. Abiadura handiko trena ere aipatu behar dizuegu gaurkoan, izan ere Hernania Astigarraga tartearen lehenengo harria jartzeko ekitaldia egingo dute gaur Hernanin Akarregi poligonoaren atzekaldean. Iñaki Arriola Lakuako garraio sailburuak hartuko du parte goizeko 11etan hasiko den ekitaldian. Araban berriz, Bilduk agerraldia eskainiko du gaur obra eta zerbitzu foru plana baloratzeko. Gorka Ortiz de Ginea eta Lorena López de la Calle batzarkideek, Zuia eta Aguraingo kuadriletako presidenteek eta udalerritako zenbait alkatek hartuko dute parte goizeko 11:30etan eskainiko duten agerraldian. Kulturarloan ere baditugu hainbat hitzordu. Iñaki Irasizabalek Orbe auziaren ingurukoak liburua aurkeztuko du gaurkoan Donostian. Iñaki Irasizabalek novela berri honetan gizarteko hainbat joera aztertzeko baliatzen du hilketa baten inguruko zurrunbiloa. Gurasoek beren seme alabekin duten noraeza, bortxakeriaren eta moralaren arteko harremana edota komunikabideen manipulazio eta axalkeria. Gaur goizeko 11:00etan aurkeztuko du bere azken lana Iñaki Irasizabalek. Bilbon berriz, Kampo Santzokian hitzordu berezia gaurkoan, Belarri Txar izeneko kontzertua eskainiko dute arratsaldeko 5:30etan eta 7:00 eta 4:00. Familiei zuzendutako kontzertua antolatu du Bilboko Musika Eskolak, gurasoak eta txikienak ondo baino hobeto pasa dezaten. Belarri Txar, musikaren bidaia obran, Belarri Txar maitagarriaren abentura kontatuko dira modu musikatuan, horrela umeak erakarri nahi dira musikaren mundura. Belarri Txar maitagarri tristea da eta udaberria etzaio bat ere interesatzen. Ez daki kantatzen eta gainera Belarri Txarra dauka horretarako. Belarri Txarrek ondo ikasteko umeen konplizitatea bilatuko du, soinu diferentea kokatzen eta abesten. Fantasiaren munduan soinuak entzungo dira euriarena, herensugearena edota piano baten akordeak. Argi eta soinu berezi hauek direla medio, umeak musikarekin bat eginez, istorio eder bateko protagonistak bilakatuko dira. Bi kontzerturen berri emango dizuegu jarraian, Azkoitian, Mataderoan, Portugaleko Gala Drop taldea kontzertua eskainiko du gaur iluntzeko 9:00. Gala Drop, Nelson, Afonso, Tiago eta Guillermek osatzen duten taldea da, sintetizagailuak, gitarra elektrikoa, bateria, perkusioa eta sampleak erabiltzen dituzte. Beraien musika, crowd rocka, dafa, elektronika eta beste hainbat estiloren artean mugitzen da. Groovea muturreraino eraman da, ohiko musika tresnekin egindako musika elektronikoa da eurena. Bi disko dituzte kaleratuta dagoeneko, taldearen izen bera daraman lehendabizikoa eta New Yorkeko Golf Channel Recordings zigiluak argitaratutako Overcoat Head. Sony Youthek pertsonalki gonbidatu zituen Lisboan beraiekin jotzera, Panda Birrek Manhattango Governors Islandera eraman zituen beraiekin eta Holger Kuzaik handiarekin edo Peter Hokekin ere jotakoa dira besteak beste. Gasteizen berriz, Unibertsitatean Simon Finen kontzertua izango duzue arratsaldeko zazpiretan. Simon Fin musikariak bi emanaldi eskainiko ditu Euskal Herrian, gaurkoa Gasteizen Kultur Campus musika zikloaren barnean eta bihar Bermeoko Beleza Malandra Ateneoan. Aurten 40 urte beteko dira Pas de Distance disko argitaratu zenetik eta ospakizun horren arira bira berezi bat abiatu du Simon Finek. Formatu txikian izango da gaurko kontzertua, Julie Wood eta Maja Elliot izango ditu alboan emanaldi hauetan. Proposamen bat amaitzeko, Berri Txarrak taldearen bideoklip berrian parte hartu nahi alduzue, baduzue ba aukera. Bideoklip berrirako laguntza eskatu dute Berri Txarrakeko musikariek, zehazki Arra kantarekin esperimentu bat egin nahi dute eta jendearen irudiak behar dituzte. Musikaren arra zainetan sentitzen duzuenok, dei zuzena duzue, alegia Berri Txarraken Arra kantua jotzen, zeuen burua, taldea edo nahi duzuena grabatu, YouTubera igo eta linka Berri Txarrak abildua berritxarrak.net elbidera bidali. Izan liteke ahotsa bakarrik, basua, gitarra edo bateria, beste dozein instrumentu zuek nahi duzuena. Tokia ere nahi duzuena, gela, entxeiu lokala, kalea, originaltasuna saritua izango dela adierazi dute. Ezinbestean, Berri Txarrak taldearen Arra abestiarekin amaituko dugu gaurkoan.
beste behin.